Šarm.
A po týdnu vás opět Lada Klokočníková vítá při poslechu Šarmu. Ten dnes nabídne rozhovor s kardiochirurgem Janem Pirkem. V modních trendech se dozvíte, že i takový motýlek může být módním prvkem v šatníku ženy. S Evou Boudovou si zacvičíme jogu na střeše, nabídneme další díl seriálu o permanentním make-upu a Halina Pavlovská pro vás má další ze svých prázdninových fejetonů. Tolik stručná nabídka, můžeme začít. Tak to byla šarmantní osobnost roku 2007, Karel Gott. Ale my se vrátíme trochu jinam. Psal se rok 2015, kdy kardiochirurg Jan Pirk vyhrál v anketě šarmantní osobnost roku a přijel do Hradce Králové na náš gala večer. Možná jste tam také byli. Budeme doufat, že i letos se to podaří a my se s ním setkáme v Hradci Králové 19. října. Ale i teď v letním období máte šanci se s ním ve východních Čechách potkat. Tak jako například má kolegyně Jana Házová v Orlických horách, kde s ním pro Šarm natočila následující rozhovor.
Káva, sluníčko, pohoda, Orlické hory kolem dokola. A my tady sedíme a jsme naladěni na takovou odpočinkovou vlnu. I když vy, pane profesore, tady už od rána vyřizujete telefony, před chviličkou jste jeden skončil. Týkal se srdíčka, jak jinak. Máte vůbec čas užít si volno?
Mám čas si užít volno. Já musím říct, že dopoledne jsme byli na krásné procházce. Podbřezová se to jmenuje, kde je krásný zámeček. Je tam starý židovský hřbitov. Úžasné místo s ohromnou atmosférou. Ve Zlatém potoce jsme si vylovili několik obyčejných kamenů, ne žádné zlatinky, takže jsme si užívali.
Když se řekne dovolená, co to slovo pro vás znamená?
Já zpravidla mám rád dovolenou akční. To znamená, když se mohlo cestovat a já doufám, že se už zase brzo lidstvo sklidní a že budeme žít zase normálně. Já jsem vždycky plánoval dovolenou takovou, že jsme týden někde cestovali poznávacím a poté jsme se 3-4 dny někde na pláži rekreovali a odpočívali. Takže to je takovej styl dovolené, který si představuju.
Třeba jaká místa vyhledáváte, když si tady třeba s vaší paní, která je tu s námi, když si sednete a řeknete si tak, rodinko, kam pak my letos vyjedeme?
Víte, po roce 89, kdy se smělo začít svobodně cestovat, tak jsme byli jak utržení ze řetězu a řekli jsme, dokovat jsme mladí a to, tak poznáme ty vzdálené kouty, takže jsme opravdu procestovali skoro celý svět. A teďka klidně jedeme do Orlických hor, kde to je úžasné, kde se v dobrém slova smyslu čas zastavil před rokem 89, takže třeba v pondělí jsou všechny restaurace zavřené, jako to bývalo. A je tady ale nádherně. A
tak také musí lidé odpočívat někdy, že jo?
Samozřejmě, že se musí odpočívat. A je to individuální. Jsou lidé, kteří musí spát, aby byli odpočetí 9-10 hodin. Jsou lidé, kterým stačí k vyspání třeba 6-7 hodin. Takže zaplať pánbůh jsme každý jiný. A takže musíme ty dovolené teďka dělat tak nějak jako kompromisem mezi tím, co si představují manželka a vnoučata, co si představuju já.
Hodně se to liší, možná bych se mohla zeptat i vaší paní. Liší se ty představy mezi vámi a panem manželem?
No, někdy se domluvíme.
No, ale
tak ano, liší se to, ale já čím jsem starší, tím víc podléhám tomu, co si přeje manželka.
To se dostáváme do zajímavé roviny docela. Když by třeba, řekněme, nebyla doba covidová, kde byste třeba byli letos v létě?
S přáteli máme připravený projekt, kdy chceme jet do Chile na vinice, protože máme rádi víno a tam jsme nikdy nebyli na vinicích. A když už budeme takovou dálku, takže bychom zaletěli ještě na Velikonoční ostrov. Už jsme tam měli být loni a to bylo kvůli covidu zavřené. Uvidíme, jestli to bude ještě. Takže my letní dovolenou jsme byli 10 dní v Chorvatsku, tam, kde se to líbí vnoučatům. A my jsme to brali jako tréninkový kemp. Ráno jsme chodili běhat a pak jsme trénovali v moři plavání. Takže i tam jsme si to užili.
Říkáte, chodili běhat? Paní taky chodí běhat.
Ne,
paní nechodí běhat, ne, ta paní běhá s luxem po bytě a v kuchyni od knedlíků k omáčce.
Jste člověk nebo rodina, která plánuje a potřebuje plánovat, anebo jste spíš lidé okamžiku?
Já myslím, že to je kombinace, jak kdy v zásadě ty dovolené plánujeme, já musím dost plánovat. Já si každý rok říkám, že jak začnou růst houby, že se jemu dovolenou. Jenomže já mám pacienti, kteří čekají, abych je odoperoval, takže já nemůžu si naplánovat, já nevím, kdy ty houby začnou růst, takže každý rok si říkám, až začnou růst houby, vemu si 3 dny dovolenou. Bohužel mám naplánované operace, takže to je to plánované. A okamžité rozhodnutí je, když nás napadne nějaká kravina, která nezabírá moc času, tak ji zrealizujeme.
Máte ještě nějaké další plány, tedy když bychom byli u toho plánování na letošní léto?
Máme, ano, tak nejbližší plán je už tradiční dovolená na Moravě.
To vínečko?
Vínečko, jezdíme tam vždycky poslední týden v srpnu, protože jsou hody. A potom ještě máme pravidelný rodinný sraz na chatě u Jevan a tam se sejdeme všichni a řekneme si, co bylo nového za posledního půl roku, kdy jsme se neviděli.
A pak ty houby?
No, doufejme, že porostou.
Takové tedy bude léto profesora Jana Pirka a my mu ten košík plný hub ze srdce přejeme. Také jste se někdy zamysleli nad tím, co může prověřit kvalitu partnerského vztahu, například nějaká krizová situace a nebo společná dovolená. Proč tomu tak je, se Jana Kudyvejsová zeptala Zuzany Vostrovské, vedoucí manželské poradny. Ještě předtím si ale povídali o tom, jak vztahy ovlivnila covidová doba a co můžeme udělat pro to, abychom se dokázali vrátit k hezkým začátkům. Něco z následujících typů bychom mohli zkusit zvládnout i sami, bez prostředníka v podobě manželského poradce.
Přece jenom lidé spolu museli být častěji doma a to opravdu ve dne v noci. Podepsalo se to nějak?
Bylo by divný, kdyby se ten rok na vztazích nepodepsal a ano, tím, že rodiny trávily spolu více času, tak to dobré, co tam bylo, tak se mohlo posílit, ale zároveň to špatné se možná ještě víc nakumulovalo a fakt to mohlo udělat všelijaký výbuchy. Ono dlouho se věci neřeší, protože to je nepříjemný. Nechce se člověku do toho, když nám skřípe vztah, odkládáme to až někdy. A pak se nám dost často stává, a to nejenom v souvislosti s koronavirem, že zavolají lidi, hleďte, my už máme krizi 7 let, potřebuju termín do zítřka, aby jsme to vyřešili. Pokud se začne něco bortit v tom vztahu, začne tam být nějaký nesoulad nebo nedorozumění, tak čím dřív se to začne řešit, tak tím je větší šance, že se ty špatné návyky odbourají a budou chtít se ty partneři naučit něco jiného, něco lepšího.
Určitě nějaká doporučení párům, nějakou inspiraci, co mají sledovat, jak se k sobě chovat, jak to zkusit jinak, dáváte? Můžeme konkrétně přiblížit?
Dáváme takové inspirace, které hledají silné stránky toho vztahu. Terapeuti zaměřují pozornost na to, co se partnerům daří a co je v jejich partnerském vztahu jedinečné. Takže ta jedinečnost toho vztahu, na to bych dala jako hodně velký důraz, že nemáme dva stejné vztahy, takže na každý vztah nebo na každý pár funguje něco jiného, každému je dobře v něčem jiném, takže ta jedinečnost je důležitá.
A na to přijdete, jak třeba, že se jich prostě
se
ptáte, že se tak dlouho jich ptáte, co je dobré na vašem manželovi, tak co jste na něm měla ráda, tak. Co na něm takové zůstalo tak. A nějaké podobné otázky si můžeme představit.
Jo, tak dlouho do nich takhle vrtáme, až něco vydulujou. Přece ten vztah začínal na tom, že ti dva se měli rádi. Pokud chtějí v tom vztahu fungovat dál, tak ono to mít se rád vlivem běžného života se časem jakoby ne úplně vytratí, ale možná se na to trochu zapomene. Takže i naším úkolem je zase to mít se rád, nebo milovat se. Vrátíme zpátky na ten stůl, aby oni to viděli, aby se to zase zvědomili, že přece já tohle člověka mám vlastně ráda, i když mě neskutečně štve teďka v tuhle chvíli, ale chci pro to ještě něco udělat, stojíme za to a když si jako řeknu, že jo, tak pracujeme na tom dál a hledáme ty společný hezký zážitky. Oni samozřejmě nejlépe vyplouvají na povrch ty negativa, jo? Ale je potřeba změnit strategii uvažování, takže co dobrýho jsem s ním zažila, co dobrýho s ním můžu ještě zažít, jaký máme společný koníčky, máme společný děti, pro boha, ty děti byly přece počatý z lásky. Takže tohle z tohoto hezký si zvědomovat, ono to ze začátku jako je těžká práce, nechce nechce se nám, teď přece on mě ubližuje, nemluví se mnou, ale když tomu ten čas a práci věnuju, tak to stojí za to.
Teď máme léto také dovolené a to se říká, že manželské páry se většinou ještě před odjezdem pohádají, proč zrovna dovolená bývá tak kritickým momentem.
Já bych to přirovnala vlastně teďka k té době covidové, kdy najednou ta rodina tráví 24 hodin denně spolu pod jednou střechou, jsou si strašně blízko a když na to nejsou zvyklí, tak najednou zjistí, že má každý jiný potřeby. Vůbec bych se nebála, myslím si, že není nikde napsaný, že rodina musí za každou cenu trávit dovolenou společně a nikdy jinak. Nebála bych se toho klidně říct, ať si táta jede s dětma na dovolenou sám, máma s dětma na dovolenou sama, když jim to tak bude vyhovovat. Pak by bylo fajn, kdyby ty partneři mohli sami spolu jet, děti dát někam k babičkám třeba. Takhle si to vyzkoušet a třeba se pak jednou shodnout i na té společné rodinné dovolené.
Módní trendy.
Dnes jsme si pro inspiraci opět zašli do ateliéru Karolíny Vanclové. Dobrý den.
Dobrý den.
Minule jsme se tady zastavili a obdivovali nádherné svatební šaty. Tentokrát by mě docela zajímaly ty čelenky a ty motýlky, které nás pozdraví, když sem k vám do ateliéru přijdeme.
To je taková naše barevná zahrádka. My jsme se rozhodli přijít s řadou doplňků, jak pro dámy, tak pro pány. Když se řekne motýlek, tak většinou každého napadne, že to je pánský doplněk. My jsme se rozhodli tady to tabu, dejme tomu, trošičku rozvrátit a máme i dámské motýlky, různé sponky, náramky a všechno je toho dělané tak, že se může partnerka s partnerem sladit, takže ideální na svatební sezónu a podobné akce.
Když se na ty motýlky podívám, jsou velmi nápadité, krásné. K čemu všemu se takový motýlek hodí?
Tak v dnešní době ta pánská móda už není tak striktní, takže určitě není problém si takový barevnější motýlek vzít třeba i na ples, pokud to nebude vyloženě dress code zadaný, já nevím, black tie a podobně. Té kreativitě se meze nekladou a určitě, jak jsem zmínila, svatby jsou asi nejspíš na prvním místě u našich klientů vůbec a pak různé rodinné oslavy, večerní události, těch možností je spoustu.
A u žen tedy ke košili, krásné košily si vzít motýlka nebo jen tak na krk?
Určitě ani jedno není špatně. Tím, že to je trošičku netradiční, tak tam žádná předpisová pravidla nejsou. Můžeme motýlka použít buď to na košili, což já mám ráda, protože je to takový odraz toho pánského šatníku, ale můžete si vzít růžového motýlka s různým zdobením a samozřejmě už to vypadá daleko víc žensky. A není problém motýlka si vzít i na holé tělo, když máte nějaký dekolt, nějaké otevřenější tričko, topík, cokoliv, tak to vypadá hezky i na holé kůži.
Je pravda, že tam je variant hodně v té velikosti, nejen v té barevnosti, ale podívejme se i na ty čelenky, které leží vedle motýlku, protože ty jsou také krásné a myslím si, že teď pro to letní období ideální doplněk k šatům a k jakémukoliv oblečení.
Přesně tak, tady ty hippizácké kousky, jak bych to nazvala, tak jsou v šatníku už poměrně několik sezon, poměrně delší dobu a samozřejmě k tomu letu to tak nějak patří víc. Je to zajímavé, je to barevné, je to taková festivalová záležitost.
Může si to dovolit každá žena?
Určitě nemyslím si, že by to bylo něco, co by si nějaký typ ženy nemohl dovolit. Samozřejmě záleží na vkusu, tady ty doplňky jsou vždycky takový jenom doplnění a odraz té osobnosti té ženy, co ona má ráda.
Z jakých materiálů jsou ty čelenky?
My máme celou řadu vyrobenou z bavlny, používáme kvalitní potiskované bavlny a potom voskovou batiku, což jsou vzory, které jsou zajímavé, nejsou tak okoukané a samozřejmě je to zase trošku něco jiného. Ale vyloženě jdeme po bavlně a doplňujeme ji v některých případech krajkou. A pak teda ještě máme hedvábnou řadu, ale ta je spíš pro pány, tam je jenom pár dámských kousků.
Máte také čas navrhnout někdy něco sama sobě?
Tak to už se dlouho nestalo. Je pravda, že teď mě čeká pár svadeb mých kamarádek a známých, takže měla bych si do toho šatníku něco nového pořídit. To je dobrá připomínka.
Takže přejeme, abyste měla čas i sama na sebe a přejeme tedy hlavně to krásné léto s dámami a s pány, kteří určitě přijdou zase sem a budou chtít něco krásného na sebe. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
A je tu náš kosmetický rádce. V minulém díle našeho seriálu o permanentním make-upu jsme si představili microblading a také pudrové obočí. Dnes vám Šárka Rusnáková a kosmetička Anna Hanzlíková řeknou, jaké jsou výhody, pokud si necháte vytvořit pomocí permanentního make-upu oční linky.
Oční linky jsou žádaný, většinou se mi stává, že klientka, která přijde na obočí, do 2 měsíců je u mě na linkách a pak i na rtech, protože zjistí, že to je opravdu velmi pohodlné se nelíčit. A to oko určitě na očních linkách doporučuji jemnou linku v řasové linii, kde vlastně to oko je jenom jemně vyzdvihnutý, otevřený, zvýrazněný. A není to nic, co by člověka upoutalo hned na první pohled, ale vlastně té klientce to velmi pomůže. Třeba na dovolený, že nemusí ani dávat řasenku a ty řasy a to oko je zvýrazněný.
Jak dlouho to vlastně vydrží ten permanentní make-up a jsou rozdíly mezi rty, obočím, očními linkami?
Všeobecně se udává, že všechny partie, všechno se to dává plus minus do stejné hloubky pokožky, vydrží od 1 až po 5 let. Záleží na stavu pokožky, péči následné klientky i na metabolismu klientky.
Co znamená metabolismu klientky?
Každý se jinak potíme, máme jiný spalování a samozřejmě jinou obnovu té pokožky. Někomu se obnovuje pokožka za 20 dnů, ale třeba starším klientkám už se ta kůže neobnovuje tak často. Takže samozřejmě ten permanentní make-up vám odrůstá s tou pokožkou. Postupně vybledává a ztrácí se. Kvalitní permanentní make-up by se měl ztratit úplně celý. Nemělo by tam po něm zůstat vůbec nic. Takže postupem let, jak se odbourává, a to je úzce spojený s tím metabolismem, s tou obnovou kůží, pokožky, tak vlastně tím se ten permanent vytrácí.
To znamená, že to třeba nebude vypadat za pár let hrozně.
Když je kvalitní, tak to hrozně vypadat nebude. Když je nekvalitní, většinou to vypadá hrozně už na začátku. Ne, ten permanentní make-up vám postupně bude blednout. Samozřejmě klientky jsou zvyklí, pak třeba po roce a půl už vidí, že ten permanentní make-up vybledává a chtějí ho obnovit. Většinou po tom 1,5 roce, 2 letech přichází na obnovu, znova se to obnoví, udělá se znova permanentní make-up, aby jim to zase vydrželo třeba 2 roky, krásný, intenzivní. A jsou klientky, kteří třeba už pak permanent nechtějí, takže si ho nechají postupně vyblednout, obočí třeba dokreslují pudříkem na obočí, zvýrazňují si ho tím a pak už prostě permanent si znova třeba udělat nenechají.
My jsme nemluvili ještě o takové zásadní věci. Bolí to?
To je relativní věc. Mám klientky, které mě u permanentního make-upu spí a mám klientky, které mě říkají, do čeho jsem se to uvrtala. Já sama jsem velmi citlivý člověk a mám permanentní make-up 4x dělaný na obočí a ani jenom mě to nebolelo. Všechno mě to přišlo velmi, velmi jemný.
Tak možná asi to obočí si dokážu představit, že bolí méně než třeba rty, ty jsou citlivější.
Já rty nemám, odhodlávám se na ně, taky se bojím té bolesti, ale minulý týden jsem tu zrovna měla klientku na rty a ta mě u toho dokonce usínala a ještě mě říkala, že jí to velmi lehtá. Takže je to opravdu velmi individuální.
Už jste někdy zkoušeli zacvičit si jógu na střeše? V Hradci Králové na střeše knihovny je parádní prostor právě pro takové cvičení. A pokud přidáte svou chuť protáhnout si tělo a necháte se vést zkušenou lektorkou, potom se jóga na čerstvém vzduchu může stát pro vás skvělým letním zážitkem. A časem třeba i praktickou a zdravou rutinou. A tak co byste řekli tomu, kdybychom si zašli na ochutnávkovou lekci jógy s mikrofonem? Za nás to udělala Eva Boudová.
Potřebujeme k józe vůli? Potřebujeme k tomu, abychom se rozhodli někam a rozhoupali jít na vaši lekci vůli, kdy vlastně cvičit. Teď je parádně, příjemně fouká větřík, máme tady stín, máme tady i světlo, člověk si může vybrat, neprší, není zima. Teď je to ideální, asi na podzim, zimě, to se hůř cvičí. Máte něco doporučeného, aby ženy vydržely a vytrvaly?
No, myslím, že to je hodně individuální, jako se vším. K té józe, tady na střeše konkrétně, stačí jenom chuť jít.
chuť jít a vyzkoušet to, protože tady vlastně se necvičí to, co obvykle na kurzech, nebo samozřejmě i to, ale díky tomu, že jsou to otevřené lukce, tak je to seznámení s jogou. Necvičí se tady nic těžkého, nic, co by nikdo nezvládnul, nikam se s těma lidma nepostupuje, ale spíš je to taková ochutnávka jógy a pokaždý se cvičí něco jiného podle toho, kdo se sejde za lidi. Takže a je to fajn tady, kdy za každého počasí, kdy dole je vedro, tak tady fouká a je to příjemný.
Vy tady máte i svého muže, když mluvíme o té opoře, ten vám vlastně dělá takové technické zázemí. Já se ho možná zeptám, myslíte, že bude s námi mluvit?
Zeptejte se určitě.
Dobrý den, já jsem tady několikrát slyšela od vaší ženy Mileny slovo opora a došli jsme k závěru, že to budete určitě vy.
Nevím, rád bych jí byl.
Jaký je život s jogínkou? Cvičíte také jogu?
Ne, zatím ne, necvičím, já mám jiný hobby.
Jiný sport?
Ano.
Jaký, tak to by mě zajímalo.
Kolo.
Jak to jde dohromady, paní Mileno? Dá se to dobře doplnit?
Výborně se to dá doplnit, samozřejmě. Protahování je důležitý u kola. Velmi, ale můj muž se zatím neprotahuje.
Třeba to přijde ještě. Co se týká té jogy, je spousta stylů různých. Jak se v tom orientovat? Ona se z toho stala i taková jako zajímavost a lidé chtějí stále něco nového a těch stylů už je tolik, že se v tom zkrátka ani nikdo neorientuje.
Stalo se to módní záležitostí, to je pravda, ale já si myslím, že stačí objevovat, hledat. Zkoušet, vyzkoušet, co mě vyhovuje. Mně taky jeden styl jógy nevyhovuje pořád. Já potřebuji taky měnit podle toho, v jakým jsem stádiu, jakým jsem životním období. Ráda se zajdu na jinou jógu. To záleží opravdu, chce to zkoušet a vyzkoušet toho víc.
Dobrý den, můžu k vám na chviličku? My jsme teď tady na střeše a já jsem říkala, že snad parádnější prostor už si nemůžeme přát.
Ano, určitě, je to tak.
Co vy a yoga, proč chodit na jogu?
No, já jsem tady úplně poprvé, přiznám se, že obecně i jogu zkouším poprvé, ale jak jste zmínila ten prostor, tak to mě přitáhlo, protože miluju knihovnu, miluju čtení knížek a vlastně tenhle prostor je takový nabíjící sám o sobě, takže proto jsem se rozhodla to zkusit tady.
No a teď k tomu ještě přidáte tu jogu.
Ano, přesně tak.
Musím se vám přiznat, že už se velmi těším na další z fejetonu spisovatelky Haliny Pavlovské. Dnes si vezme na přetřes spánek.
Milí posluchači, už víte, že mám potíže se spánkem. Nemohu často usnout a proto se pokouším o spánku získat co nejvíc informací. A dozvěděla jsem se třeba tohle. Jeden 50-letý muž z Thajska se najednou ze spánku rozesmál. Jeho manželka se ho pokoušela probudit, ale nepodařilo se jí to. Muž se svíjel smíchy asi 2 minuty a pak konečně utichl. A navždy, protože ho skolil infarkt. A jednomu muži ze Severní Karolíny zase v noci začal zvonit mobil. A ten muž v polospánku zašátral rukou pod postelí, místo mobilu nahmátl revolver, dal si ho k uchu a stiskl spoušť. No a já jsem se jednou probudila, protože můj muž promluvil ze spaní. Špicovala jsem uši, co to říká, a pak jsem zřetelně uslyšela Vlachovo březí. Dodnes jsem o Vlachovu březí v souvislosti s mým manželem nic podezřelého nezjistila. No ale vím, že lvi prospí denně 20 hodin, gorily 14, žirafám stačí 20 minut a mláďata kosatky dravé nespí stejně jako jejich matky první měsíc po narození vůbec. Delfín má při spaní vždycky jedno oko otevřené a jeden druh antilopy umí spát i pod vodou a průměrný člověk prospí 25 let života a z toho 6 let se mu zdají sny. A já k tomu dodám jen, že občas někdo, třeba jako já, i v noci sní, co druhý den všechno sní.
Hlasování v anketě Šarmantní osobnost roku sice skončilo, ale my každý týden v tomto čase jednomu z vás věnujeme knížku. Dnes ji posíláme paní Marcele Murckové z Pardubic, která nám píše: Vážení, mamkam neprosila, zda bych za ní nemohla poslat hlas panu Danielu Stachovi. Považuje ho za excelentního člověka s jasně uspořádanými myšlenkami, který nabité znalosti umí srozumitelně podat široké veřejnosti. činnosti. Nemá přístup k počítači ani mobilu, proto poprosila mě. Takže my děkujeme Lence, která tedy za paní Marcelu poslala tento tip, a Danielu Stachovi samozřejmě k tomu hlasu blahopřejeme. No a paní Marcele samozřejmě posíláme hezkou knížku a její hlas postupuje do slosování o 10 hlavních cen. Ty vyhlásíme 19. října na našem gala večeru, tedy držitele těchto cen. No a to je všechno. Snad už jen přání, abyste i následující týden mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe, užili si léta. No a za týden v tomto čase se na setkání s vámi opět těší Lada Klokočníková.